iltaa rauhaa. Löyty se paikka siellä, meinaa mikin johdolle. Mun on turvallisempi olo näin. Mä olen kasvanut tuolla Etelä-Amerikassa, missä ne oikeasti pitää mikkejä kädessä. Ja sitten toisekseen eilen illalla kerroin, että kun menin Kyyjärvelle töihin, niin siellä vanhukset kyseli, että eikö sitä ääntä saisi millään vähän kovemmin kuulumaan. Ja sitten ongelma ratkaistiin sillä, että mikki otettiin käteen ja mikki tuli lähemmäksi ja ääni kuului paremmin. Ja minä olen sitten niin tottunut siihen, että mun on paljon kotoisempi olo, kun se on tässä kädessä. Hannu tuossa ihanasti puhui isän rakkaudesta ja puhui myöskin siitä, kuinka joskus meillä on sellainen olo, että ei kelvata Jumalalle. Tai on sellainen olo, että ei uskalleta lähestyä Jumalaa, kun ei mielestämme täytetä niitä kriteerejä. Tänään ajattelin teidän kanssanne katsella erästä naista Raamatun lehdiltä, joka lähestyy Jumalaa rehellisesti oman tarpeensa kanssa. Hannu tuossa myöskin totesi, että jokainen päivä on ihme. Ja minullekin jokainen päivä on ihme ja Jumalan lahja. Eilen kerroin esimerkin sieltä syöpävaiheista ja jälkimmäisestä leikkauksesta, kuinka se elämä ja kuolema oli hyvin konkreettisesti lähellä. Mutta vielä lähempänä jouduin tuollaisen pakkopysäyksen elämään tuossa toukokuun lopulla. Ja ajattelin aloittaa yhdellä runolla. En tiedä miksi, mutta se rupesi minun mielessäni pyörimään. Ja ajattelin, että ehkä joku teistä voi samaistua tähän. Tämän nimi on Pakkopysäys. Ja olen sen joskus joitakin vuosia sitten kirjoittanut. Jäin tähän. Pysähdyin. En tiennyt, kuinka jatkaa. Ohjeista en selkoa ottanut. Nyt seison ihmetellen, yritän kuunnella, katsella, lukea. Silti näyttää, kuin en pääsisi eteenpäin. Se tekee kipeää, koskee. Minähän en tahtonut pysähtyä. Joskus Jumala joutuu pysäyttämään meitä. Ja usein ne vaikeudet on niitä asioita, jotka meidät pysäyttää. Hannu puhui tuossa noista motiiveista ja itse jouduin niitä omia motiivejani miettimään siinä vaiheessa, kun kesälomaani vietin tuolla toisessa kotimaassa Boliviassa. Ja viimeisen päivän aikana jouduin sitten pahoinpitelyn kohteeksi taksikuskin taholta. Ja 1,5 tuntia tappelin elämästä ja kuolemasta yksin. Teräaseella varustautunutta miestä, lihaksikasta sellaista vastaan. Ja hädissäni en mitään muuta osannut tehdä kuin rukoilla, enkä minä suuria saarnoja osannut pitää. Ja ihan rehellisesti tunnustan, että ei se minun rukoukseni niin kovin omasta mielestäni suuri uskonrukous ollut. Mutta kaikki pysähtyi siihen, että tuo pahoinpitelijä rupesi kyselemään, että mitä sinä rukoilit? Miksi siinä oli sellainen voima? Ja mistä sä oot oppinut rukoilemaan? Ketä sinä rukoilit? Ja minä, joka siinä 1,5 tunnin aikana olin kerinnyt jo esittää Jumalalle kysymyksen, että Jumala, etkö sä kuule mua ollenkaan? Ja Jumala, eikö sulla nyt, just nyt herättää ketään rukoilemaan mun puolestani? Niin jouduin toteamaan, että kyllä sä Jumala sittenkin kuulet. Niin työntekijä kuin olen, työntekijän tytär ja vielä työntekijän pojan tytär, niin siitä huolimatta jouduin uudelleen kohtaamaan Jumalan ja miettimään, että millaisen Jumalan minä todella tunnen. Kestääkö se minun Jumalasuhteeni siinä vaiheessa, kun sitä vastausta ei ihan heti kuulu? Ja onko se minun Jumalani isänä lähellä silloinkin, kun elän niitä vaikeita hetkiä? Ja minä joudun toteamaan, että kyllä on, huolimatta siitä, että se minun uskoni ei välttämättä aina riitä. Tänään ajattelin katsella teidän kanssanne tuota ikävää ja kaipausta kanaanilaisnaisen silmin. Hänen uskoansa ja hänen kokemuksiaan. Tämä kertomus löytyy Matteuksen evankeliumin 15. luvusta. jakeesta 21 eteenpäin. Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyyroksen ja Siidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni, mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, tee hänelle jotakin, hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs. Heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi, nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Jeesus, kiitos siitä, että sinä myöskin tänä iltana olet täällä meidän keskellämme. Kiitos siitä, että sinun pyhä henkesi on täällä meidän keskellämme. Ja kiitos siitä, että sinun pyhä henkesi täyttää tehtävänsä avaten sanaa. Tehden siitä ymmärrettävää, mutta tehden siitä myöskin todeksi elettävää. Siellä arkipäivän keskellä. Jeesus, kiitos siitä, että sinä et ole meidän Jumalamme vain näinä juhlahetkinä. Et vaan silloin, kun me ollaan yhdessä koolla ja iloitaan ja riemuitaan siitä, mitä sinä teet. Vaan kiitos siitä, että sinä olet meidän Jumalamme. Yhtä lailla siellä arjessa, niiden meidän vaikeuksiemme keskellä. Siellä niiden arkipäiväisten askareiden, niiden kipujen, niiden ilojen, niiden surujen ja niiden riemujen keskellä. Jeesus, kiitos siitä, että sinne, kaiken keskelle, sinä tahdot myöskin muistuttaa meitä sinun sanastasi. Ja kiitos siitä, että tänä iltana itse pyhä henkesi kautta avaat meille tätä sinun sanasi. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Oikeastaan edellinen raamattutunti, jonka Hannu piti, niin varmisti minulle sen, että kyllä minä tästä puhun. Minä olin vähän kahden vaiheella, että mitä teen. Ja kun mietin sitten tuota tuhlaajapoikakertomusta ja mietin kumpaakin niistä pojista, sekä sitä, joka palasi isän luokse, että sitä, joka ei tuntenut isää. Niinhän se oli. Meinaan tässä vastikään pysähdyin itse miettimään, että tuo vanhempi veli ei oikeasti tuntenut isäänsä. Ei tiennyt, millaisen isän omisti. Ei ollut oppinut käsittämään isän rakkauden syvyyttä. Ja kun sitten pysähdyin tämän kanaanilaisnaisen uskon kohdalle, niin totesin, että niin pakana kuin olikin, niin hän tunsi Jumalan. Ja hän tiesi, millainen Jumala on. Ja jotain tämän kanaanilaisnaisen usko rupesi minulle puhumaan niiden omien kysymysten keskellä siitä, että mitä minä uskon, miksi minä uskon ja mitä usko oikeasti on. Jos mietin omia kokemuksiani uskosta, muistan lapsuudessa niitä kokemuksia, joita joskus kaipaa. Voi että se on kumma juttu, että vaikka mulla ei vielä ikää hirveästi ole, niin joskus mietin, että miksei jo tähän mennessä kerkiä tulla niin paljon monimutkaisemmaksi kuin mitä se silloin kakarana oli. Muistan rukoilleeni itse hyvin uskon varmana ensimmäisen polkupyöräni seurakunnan lähetysarpajaisista. Ja yksi ainut arpa oli tytön nimellä, mutta tyttö oli kovasti rukoillut, että se pyörä tulee. Ja uskon varmasti julistanut, että se pyörä tulee. Ja niin vaan kävi, että kun arpalipukkeen nostettiin, niin siellä luki, että Mirjam Huotari. Enää ei usko riittäisi ihan samaa. Muistan rukoilleeni joskus hyvin uskon varmasti isän, äidin, mummin, joka on täälläkin osalle teistä tuttu, Huotari Raili, nyt jo ikuisuudessa, ajasta ikuisuuteen siirtynyt. Mutta muistan, kun mummin käsi oli huonossa kunnossa ja minä uskon varmasti rukoilin ja sinnikkäästi, että Jumala paranna se mummin käsi. Ja minä muistan, kun minä sitten riemusta hypin, kun viesti tuli, että mummin käsi nousee ylös. Mutta ihan rehellisesti täytyy tunnustaa, että tänä päivänä niin se rukous ja uskonvarma rukous niin ei ihan niin äkkiä nouse niin nuori kuin olenkin. Muistan kokemuksia lapsuudesta siitä, kuinka äiti osoitti sitä uskoa arjen keskellä. Ja minä nauroin, että äiti sotki monta kertaa sade- ja pouta-aikataulut. Nimittäin kun pyykkiä oli paljon, kun perhe oli suuri, meitä on 6 lasta. Ja muistan, että kun sitten pyykkiä pestiin ja oli Boliviassakin esimerkiksi sadeaika, siinä vaiheessa meitä oli kyllä vasta 4 lasta, mutta muistan, kun se oli se sadeaika ja sato sitten jatkuvalla syötöllä. Mutta se pyykki olisi ollut pakko saada kuivamaan ja sisällä ei ollut kuivaustiloja, se oli pakko viedä ulos. Niin äiti uskon varmasti pisti pesukoneen pyörimään ja sitten kun pesukone oli pyörinyt, niin sanoi, että ja nyt Jeesuksen nimessä pouta. Ja sitten mentiin ulos ja pyykit ripustettiin narulle ja pouta oli. Muistan, että joskus nuorempana rukoilin, että Jumala, mä haluaisin olla sellainen uskonsankari. Ja ihan sellaista uskonsankaria kuin mitä toivoin, niin minusta ei vielä ole kasvanut, mutta toivon mukaan Jumala tekee työtänsä. Ja edelleen minä tahtoisin nähdä sitä, mitä Jumala tekee. Lueskelin vapaapäivien aikana evankelistakodilla tuota täällä usein mainittua Niilo Ylivainion elämää. Ja minä mielessäni rukoilin, että voi Jeesus, kun minäkin haluaisin nähdä tuota. Mutta jotain tuo kanaanilaisnaisen usko opettaa meille, nimittäin siitä, mitä se usko on. Hannu totesi tuossa aloituspuheenvuorossaan siitä, että kuinka me emme koe itseämme kyllin hyviksi lähestymään Jumalaa. Mutta lähtökohta olikin se, että uskossa ihminen tunnustaa oman tarpeensa. Ei pyrikään kuvittelemaan olevansa kaikki tietävä, kaikki pystyvä, täydellinen, vaan rehellisesti myöntää, että minä menen tässä juuri nyt ja tässä minä tarvitsen Jumala sinua. Niin se meni tuon kanaanilaisnaisenkin kohdalla. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi, Herra, Daavidin poika, armahda minua, paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Ei siinä asiaa kaunisteltu ja pyritty tekemään joksikin muuksi, vaan se ihan rehellisesti myönnettiin, että nyt on ongelman nimi tämä. Minulla on tytär, joka kärsii. Minulla on tytär, jota pahat henget vaivaavat. Ja se tuotiin avoimesti sellaisena Jumalan eteen. Ei niin, että minä pyrkisin tulemaan jonain täydellisenä, jo valmiiksi Jumalalle, täysin kelpaavana, ilman virheitä, ilman erheitä, ilman tarpeita. Meillä ihmisillä on kummat pyrkimys kieltää se oma tarpeemme ja hankkia, ansaita myöskin se Jumalan rakkaus. Paavali kirjoittaa minulle niin yksi lempipaikkoja ensimmäisessä korinttolaiskirjassa ristinsaarnan hullutuksesta. Siellä ensimmäisessä luvussa ja jakeesta 17 eteenpäin. Aina oikeastaan voidaan sanoa sinne luvun loppuun asti. Ja kuvaa sitä, kuinka risti, sanoma rististä on hullutus niille, jotka ei usko, mutta meille, jotka pelastumme. Se on Jumalan voima. Kuvaa sitä, kuinka se on niin pakanoille, joita kreikkalaiset edustivat, kuin mitä juutalaisille. Jotain, joka ei mene järkeen. Jotain, mitä ei kuviteltu. Sen ajan tapa ajatella oli, että sitä kutsuttiin niin sanotusti sofiaksi, että kivutaan portaita ylöspäin ja ylöspäin ja ylöspäin. Ja jossain vaiheessa sitten yhdytään Jumalaan, eli tullaan Jumalan veroisiksi. Ja sitten kun Jumala toimikin päinvastoin, laskeutui ja tuli ihmiseksi meidän tasollemme, niin se ei jotenkin mahdu sinne ihmisen järkeen. Ja tuossa ristinsaarnan hullutuksessa Paavali kuvaa juuri sitä, kuinka me ihmisinä pyrimme nousemaan ja ansaitsemaan. Me pyrimme tulemaan joksikin, muka kelvataksemme Jumalalle. Ja sitten Paavali toteaa, että kuitenkaan joukossa ei ole montaa itsessään niin kauhean suurta ja arvokasta. Päinvastoin. Muistan itse, kerroin eilen siitä syöpäsairaudesta ja siitä jälkimmäisestä leikkauksesta. Muistan, kuinka opiskelin tuossa vaiheessa isossa kirjassa työskentely ei oikein sujunut. Välillä kävin kyllä kokouksia pitämässä, mutta kun kunto oli se, mikä oli, niin sitä ei hirveästi pystynyt. Mutta en suostunut myöntämään, enkä suostunut näyttämään. Ja vedin sellaista hyvin vahvaa ja voimakasta naamaa opistolla, kunnes sitten jossain vaiheessa tultiin siihen pisteeseen, että se väkisinkin näkyi päälle päin. Ja jollain luennolla sitten tuli puhetta, jotain puhetta Jumalasta ja vaikeuksista. Ja minä heitin esimerkin sieltä sen syövän keskeltä ja rehellisesti tunnustin niille opiskelukavereille, missä mennään. Ja yksi niistä opiskelukavereista tuli sen jälkeen sanomaan, että oli se hyvä Mirjam, että sä kerroit. Kun me jo sun selkässä takana puhuttiin, että sä oot varmaan kasvanut pumpulissa. Kun aina on niin varmanoloinen. Meidän ongelmamme ei niinkään usein ole se, etteikö meillä olisi tarvetta kohdata Jumala. Ja etteikö meillä olisi Jumala, joka haluaa kohdata meidät. Mutta meidän vaikeutemme on tunnustaa se, että minä tarvitsen Jumalaa. Myöntää rehellisesti, että minulla on tarve Jumalasta, oli se sitten ihan millä alueella tahansa. Mutta usko lähtee liikkeelle siitä, että minä tunnustan tarvitsevani. Minä myönnän tarvitsevani Jumalaa. Minä en olekaan itsessäni täydellinen, vaan minä tarvitsen täydellistä Jumalaa. Usko ei kuitenkaan jää siihen, että minä en kelpaa, minä en pysty itsessäni, minusta ei itsessäni ole. Vaan usko katsoo eteenpäin mitä? Usko katsoo eteenpäin Jumalan suuruutta. Niinhän tuo kanaanilaisnainenkin teki. Herra Daavidin poika, armahda minua, paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Tuon kanaanilaisnaisen ensimmäiset sanat, joita hän toteaa, eli tuo Herra Daavidin poika, armahda minua, ja sitten tuo paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni, kertovat sen, että kanaanilaisnainen uskoi Jeesuksen jumaluuteen ja uskoi samalla Jumalan voimaan. Daavidin poika kertoo siitä, että hän uskoi Jeesuksen luvatuksi Messiaaksi, siksi jonka Jumala oli luvannut lähettää vapahtajaksi. Ja se, mitä hän toteaa siitä, että tuo Daavidin poika kykenisi armahtamaan häntä, kertoo, että hän uskoi Jumalaan, joka oli suuri. Tuon ajan ihmiset uskoivat henkivaltoihin aivan toisella lailla kuin me nykypäivänä länsimaailmassa pyrimme uskomaan. Joskin täytyy rehellisesti myöntää, että tuolla jonkun verran nuorten parissa olleena ja sitten vielä seuraten omia nuorempia sisaruksia, jotka vielä on siellä koulumaailmassa, niin on huomannut, että siellä on uudestaan itämaiset uskonnot, okkultismi, satanismi, saatanan palvonta ja niin edelleen. Kaikki se on nousussa. Kyllä meidän nuorisomme uskoo henkivaltoihin. Ja jos ei ne opi tuntemaan oikeaa Jumalaa, niin ne hakee vastausta sieltä jostain muualta ja haavoittaa itseänsä. Mutta tuon ajan ihmisille, joille Jeesus puhui suoraan, henkivallat oli jokapäiväinen asia. Niihin uskottiin, niitä pidettiin luonnollisina, mutta niitä pidettiin myöskin paljon suurempina ja paljon voimakkaampina kuin mitä ihminen on. Ja kaiken tuon keskelle tuo kanaanilaisnainen tunnustaa, että minä uskon Jeesus, että sinä olet kaikkien noiden muiden valtojen ja voimien yläpuolella. Minä uskon sinuun, Jumalan poika. Minä uskon, että sinä olet niin suuri, että siitä huolimatta, että ihmiset eivät tälle mitään voi, niin sinä edelleen pystyt. No, henkivallat ei ole mikään leikkijuttu nykypäivän Suomessa, niin kuin jo totesin, mutta ei ne ole mikään leikkijuttu lähetyskentillä. Joku täällä jo kyseli, että oletko sinä se tyttö, Jussin tyttö, jonka puolesta joskus silloin, olisitko ollut noin 14-vuotias, rukoiltiin, ja minä totesin, että kyllä, minä olen juuri se Jussin tyttö. Ja kaikki lähti liikkeelle siitä, että pääsin pakoon yhtä julkisesti saatanan papiksi tunnustautuvaa henkilöä, ja hän huusi sitten minun perääni, että tämän sinä vielä muistat. Ja siitä ei kovin pitkään mennyt, kun mä sitten sairastuin. Ja vähitellen oireet meni niin pahaksi, että kaikki nivelet oli hiukan turvoksissa ja pikkasen oli koko ajan kuumetta ja särky oli 24 tuntia vuorokaudessa. Minä en juossu, en hyppinyt, enkä käynyt koulua normaalisti. Kävin sen kotoa käsin, vaan kokeet koulussa tekemässä. Ja siinä vaiheessa, kun minä sitten paranin, niin kaikki kävi rukoustilanteessa, jossa tuo esirukoilija totesi, että hän kokee, että hänen on nyt katkaistava kirous. Ja niin vaan kävi, että siinä silmänräpäyksessä tyttö parani. Ne ei ole mikään leikkijuttu. Mutta muistan tuon sairasajan keskeltä sellaisen jakson koulusta, suomalaisesta koulusta. Kävin Moision yläastetta ja siellä oli 9-luokkalainen poika, joka oli julkisesti saatanan palvoja 2 kertaa luokalle jäänyt. Ja minä itse olin silloin siinä kunnossa, että minua kannettiin raput ylös ja vietiin sitten kokeen jälkeen taksiin, joka kuljetti takaisin kotiin. Ja minä odotin siinä käytävällä kokeen jälkeen liikunnan opettajaa, joka oli tulossa kantamaan minut sieltä alas ja kunto oli oikeasti tosi heikko. Oksetti ja vyörytti ja voimat oli lopussa ja varmaan oli sen näköinen tyttökin. Ja tuo 9-luokkalainen poika tuli sieltä kädet tällä lailla näin ojossa ja suoraan eteenpäin ja sanoi, ja minähän kuristan sinut. Lähti tulemaan päin ja minä en hädissäni mitään muuta keksinyt kuin sanoin, että Jeesus auta. Ja kun parin metrin päähän pääsi poika, niin kiersi toiseen laitaan käytävää, ei voinutkaan tulla kohti. Kumpi oli suurempi? Jumala oli suurempi. Usko, niin kuin tuo kanaanilaisnaisen usko, näkee ei vain sen oman tarpeensa, vaan näkee myöskin Jumalan suuruuden tuon tarpeen keskellä. Rehellisesti myöntää oman tarpeensa, mutta tunnustaa myöskin Jumalan suuruuden. Mielenkiintoista on, että Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu niin sanotusti juutalaisille, pääkohderyhmänä juutalaiset, mutta Matteus osoittaa evankeliumissaan 2 kertaa, joissa Jeesus tunnustaa suuren uskon, kiittää sitä, ylistää sitä. Ja molemmat kerrat, tiedättekö mitä, kyseessä ei olekaan juutalainen, vaan kyseessä on pakana. Toinen kerta on tämä kanaanilaisnainen ja toinen kerta on Kapernaumin sadan päällikkö. 8. luvussa Matteuksen evankeliumia, siellä Kapernaumin sadanpäällikkö tunnustaa, ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle, sano vain sana ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle menee, niin hän menee, tai toiselle tulee, niin hän tulee, tai palvelijalleni tee tämä, niin hän tekee. Ja mitä Jeesus toteaa? Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Ja sen jälkeen ihan viimeiseksi todetaan, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Sadan päällikkö myöskin tunnusti tarpeensa, suuri Jumala on. Kaiken keskellä kykeni näkemään Jumalan suuruuden. Ja sitten tullaan siihen, mistä Hannu niin ihanasti puhuu, Jumalan rakkaudesta. Usko luottaa Jumalan rakkauteen. Huomasitteko, mitä tuo kanaanilaisnainen totesi? Armahda minua. Armahda. Osoita armoa. Minä en ansaitse tätä. Tämä ei ole riippuvainen minun teoistani, minun onnistumisistani, mutta armahda minua, osoita minulle armoa. Ja mitä armo on? A niin kuin ansioton, R niin kuin rakkaus, M niin kuin minun tai meidän, ja O niin kuin osakseni tai osaksemme. Ja se pienoisevankelimi, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja mitä todetaan? Että hän antoi ainokaisen poikansa, jottei mitä, yksikään, joka häneen uskoo. Eli uskoo mihinkä? Uskoo Jumalan rakkauteen, joka tuli ilmi Jeesuksessa Kristuksessa. Hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Usko luottaa Jumalan rakkauteen. millaisen Jumalan minä tunnen, millaisen Jumalan sinä tunnet ja millaisen Jumalan tuo kanaanilaisnainen tunsi. Tuo kanaanilaisnainen tunsi Jumalan, joka oli suuri ja jonka rakkaus oli niin valtava, että vaikka Jeesus totesi, että hänet on lähetetty juutalaisia varten, niin edelleenkään tuo kanaanilaisnainen ei epäillyt, etteikö Jumalan hyvyys, Jumalan rakkaus riittäisi kohtaamaan myöskin häntä. Hän totesi, ei olekaan Herra, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Totesi, sinun rakkautesi, sinun hyvyytesi on niin suuri, että vaikket sinä nyt ensisijaisesti olisikaan tullut minun tähteni, niin siitä huolimatta, siitä riittää myös minulle. Millaisen Jumalan sinä tunnet ja millaisen Jumalan minä tunnen? Minun täytyy rehellisesti tunnustaa, että siinä vaiheessa, kun minä hädissäni siinä kuristusotteessa, kun toinen kuristi kaulalta siellä taksikuski Boliviassa ja silmissä vaan pyöri ja kaikki äänet tuntui tulevan jostain kilometrien takaa, minä hädissäni totesin, että Jumala, etkö sinä kuule minua? Siinä vaiheessa minä mietin jälkeenpäin, että millaisen Jumalan Mirjam sinä tunnet. Tunnetko sinä Jumalan, joka vaikeuksienkin keskellä rakastaa sinua? Vai epäiletkö sinä siinä vaiheessa hänen rakkauttaan? Ja minä jouduin tekemään parannusta. Oppimaan jotain uutta omasta Jumalastani, joka sittenkin rakasti, vaikka Mirjam epäili. Sittenkin rakasti. Tuo kanaanilaisnaisen usko opettaa jotain muutakin. Se opettaa sinnikkyyttä. Jos ajattelette koko tuota jaksoa, jonka äsken tuolta Matteuksen evankeliumista 15. luvusta luimme, ei vastausta saatu heti. Se vaati sinnikkyyttä. Ensimmäisenä nainen lähestyy Jeesusta ja toteaa, mikä on tarve. Nainen ei anna periksi, kun Jeesus ei vastaa hänelle. Ja häiritseepä niin paljon Jeesuksen matkaa, että opetuslapset ympärillä alkaa pyytelemään, että tee nyt jo jotakin. Ja Jeesus ei vielä sittenkään tee mitään, ja nainen ei anna periksi, ei kun tullaan lähemmäksi. Minä tahdon kohdata sinut, Jumala, minä tarvitsen sinua. Ja niin hän heittäytyy maahan Jeesuksen eteen ja sanoo, Herra, auta minua. Ja mitä vielä? Ei vieläkään saa vastausta. Päinvastoin. Jeesus vähän toppuuttelee, mutta nainen ei vieläkään anna periksi. Ajatus siellä sisimmässä on, että Jumala, minä totisesti tarvitsen sinua. Ja se kaipaus Jumalan puoleen voittaa. Ja niin hän toteaa, että ei olekaan Herra, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Ja mitä tapahtuu? Sinnikkyys voittaa. Ja Jeesus toteaa, suuri on sinun uskosi nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Usko on sinnikäs. Se ei anna periksi. Minä tarvitsen sinua, Jumala. Minä myönnän, että minulla on tarve. Minä myönnän, että minä seison tässä ja minä tarvitsen sinua, suuri Jumala. Ja minä en suostu antamaan periksi, Jumala, ennen kuin sinä kohtaat minua. Luukkaan evankeliumissa, mihin edellisellä raamattotunnilla Hannu viittasi, Jeesus itse opettaa rukouksesta. Siellä 11. luvussa Jeesus antaa esimerkin. Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Tiedättekö, mihin rakoon tuo esimerkki on kirjoitettu? Edellä on opetettu Isä meidän -rukous ja sen jälkeen todetaan, että anokaa, niin teille annetaan. Se on keskelle opetusta rukouksesta. Jeesus itse opetti sinnikkäästi. Uskon rukoukseen, älä anna periksi ennen kuin näet vastauksen. Muistan siinä vaiheessa, kun itse opiskelin lukiossa ja siellä sisimmässä jo palo se kutsu hengelliseen työhön. Muistan, kuinka ravasin. Mulla oli semmoinen pikkuhuone, johon mahtui parvisänky ja sitten semmoinen kaapisto ja kirjahylly. Ja sitten siihen jäi semmoinen pieni käytävä jäljelle. Ja muistan, kuinka ravasin sitä käytävää edes sun takaisin ja äiti jonkun kerran kurkisti ovesta sisällekin, että aijaa, tässä on nyt tämä vaihe menossa. Minä kulin sitä, ravasin sitä käytävää edes sun takaisin ja polin lattiaa jalkaa välillä niin, että ajattelin, että siihen jää jäljet. Ja semmoinen vana, kun tyttö kulkee edes sun takaisin ja minä totesin, että Jumala, ihan mitä tahansa, mutta tee jotain. Tee jotain. Ja kyllä minä se rukousvastauksen sain, vaikka rehellisesti täytyy tunnustaa, ettei se aina niin helppoa ole. Mutta Jumala, tee jotain. Ja minä muistan sen, kun se oli semmoinen sisimmässä, semmoinen tuska ja hätä, että Jumala, ihan mitä tahansa, mutta kunhan nyt vain jotain teet, et ilmesty. Ja joskus tulee semmoinen olo, että voiko sitä samanlaista janoa löytyisi vieläkin. Silloin nimittäin näki myöskin vastauksia. Näki sitä, kuinka Jumala oikeasti toimi ja kuinka Jumala oikeasti teki ihmeitä. Ja sitähän me kaikki kaipaamme, sitä me kaikki tarvitsemme. Mutta se odottaa sitä, että me sinnikkäästi, niin kuin minä muistan silloin polkeneeni sinnikkäästi sitä lattia, Jumala, tee jotain, minä tarvitsen sinua. Muistan senkin, kuinka tuo ensimmäinen sairaus, johon tässä viittasin, joka aikoinaan ensimmäinen sellainen vakava sairaus, sen jälkeen ollut monta, joka minut silloin teinityttönä Boliviasta toi Suomeen, josta kerroin noista nivelsäryistä ja siitä kuumeilusta. Muistan, kuinka uskon varmasti luotin, että paranen ja pääsen Boliviaan takaisin. Ja sitten kun aikataulut menikin toisin ja vanhemmat ilmoitti, että ei kun me tullaan Suomeen, että nyt on mennyt meidän merkkiaikataulu umpeen. Jumala ei vastannut siinä aikataulussa ja me koemme, että meidän aikamme on nyt tulla Suomeen. Meillä on sairas tytär toisella puolella maapalloa ja meidän kuuluu olla sinun luonasi. Minä esitin Jumalalle silloin kysymyksen, että Jumala, missä sinä olet? Minä uskoin, että sinä parannat minut ja minä pääsen takaisin Boliviaan. Tai Jumala, missä sinä olet? Välitätkö sinä kaikista muista, mutta minut sinä olet unohtanut? Ja muistan, kuinka istuin niin ajatuksineni Salossa helluntaiseurakunnassa ja yksi seurakuntalaisista lauloi sitten yhden hyvin vanhan tutun laulun, Hän on täällä. Mutta osa teistä muistaa, miten se toinen säkeistä menee. Ajallaan, ajallaan. Jumalamme toimii aina ajallaan. Herra, opetathan mua aina odottamaan sua, sillä tiedän avunsaan, mitä ajallaan. Ja minä itkin. Minä en muista siitä tilaisuudesta mitään muuta, mutta minä muistan sen, kuinka Jumala puhui minulle siitä, että Mirjam, usko ei ole sinun aikatauluistasi. Usko on sitä, että sinä luotat minuun ja minun aikatauluihini. Sinnikkäästi pidät kiinni siitä, mitä pyydät, mutta jätät aikataulut minun heimikseni. Usko ei luovuta kesken. Ja minä muistan, kuinka sitten päätin silloin, että periksi ei anneta. Minä pidän kiinni siitä, että sinä oot minun parantajani. Ja sitten jossain vaiheessa lääkäri vaihtui ja lääkäri sitten kysyi minulta, että Mirjam, miksi sinä teinityttönä vielä kaiken keskellä hymyilet ja naurat? Sä oot murrosikäinen nuori, joka on liikuntakyvytön suoraan sanottuna ja me lääkärit ei pystytä antamaan sulle toivoa. Me ei tiedetä, mistä on kyse, eikä me pystytä antamaan myöskään apua. Ja minä katsoin tuota lääkäriä silmiin ja totesin, että joo, mä tiedän kyllä, mutta mä tunnen yhden lääkärin, joka on vielä teidänkin yläpuolella. Ja mä uskon Jumalaa, joka kykenee tekemään ihmeitä. Ja tuo lääkäri katsoi minua ja sanoi, että Mirjam, mä oon ollut lääkäri yli 20 vuotta. Enkä ole nähnyt yhtään ihmettä elämäni aikana, urani aikana. Etkä sinä taatusti tule olemaan ensimmäinen. Lakkaa uskomasta niihin hömpötyksiin. Petyt vaan pahemman kerran, kun mitään ei tapahdu. Mutta niin vaan meni, että siitä muutama kuukausi eteenpäin istuin rukoustilaisuudessa ja niin kuin kerroin, silmänräpäyksessä tyttö oli terve. Ja tuo samainen lääkäri kirjoitti epikriisin loppuun, sairauskertomuksen loppuun. Ratkaiseva apu tuli rukoustilaisuudessa 9.6. Vai ei ollut ensimmäinen ihme? Mutta jos se homma olisi mennyt Mirjamin aikataulun mukaan, se mitä Mirjam oli suunnitellut, että näin Jumala toimii, niin tuo lääkäri ei olisi nähnyt sitä ihmettä, koska minä olisin parantunut ennen kuin lääkäri vaihtui. Jumala tiesi paljon tarkemmin kuin se pieni Mirjam tyttönen. Suuren uskon mittari ei välttämättä ole nopeat vastaukset. Ei välttämättä ole se, että tapahtuu tässä ja nyt. Vaan uskon mittari on se, että minä en anna periksi ennen kuin minä näen, että sinä Jumala toimit. Ja viimeiseksi, mitä tuo kanaanilaisnaisen usko opettaa? Usko näkee suuria. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Jos muistelette sitä sadan päällikköä, joka myöskin osoitti uskonsa, Jeesus sanoi sadan päällikölle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot, sillä hetkellä palvelija parani. Minä en saarnaa menestysteologiaa siinä mielessä, että meidän tulisi kieltää vaikeutemme ja väittää, että uskovaisen elämä on ongelmatonta, on mutkatonta. Mutta minä uskon Jumalaa, joka seisoo niiden vaikeuksien keskellä, siellä meidän kanssamme ja ajallaan, kun me häneltä pyydämme, niin hän myöskin vastaa. Ei välttämättä aina niin kuin me toivomme, mutta vastaa niin kuin on parasta. Niin kuin kaikille osapuolille on parasta. Usko ei luovuta kesken. Ja siksi uskon luonnollinen seuraus on myöskin nähdä suuria. Niin kuin totesin, olen liiaksi itse sairastanut, tapellut useampaa kertaa elämä ja kuolema rajamailla, väittääkseni, että uskovainen selviää helpolla. Väittääkseni, ettei niitä vaikeita aikoja ole, ja väittääkseni, ettei Jumala joskus joudu pistämään meitä seinää vasten. Mutta ilman vastoinkäymisiä tuo kanaanilaisnaisen usko ei olisi nähnyt sitä suurta, mitä Jumala teki. Ja ilman vastoinkäymisiä tuo kanaanilaisnainen ei olisi oppinut tuntemaan sellaista Jumalaa, kuin mitä hän tuon kokemuksen kautta oppi tuntemaan. Ilman vastoinkäymisiä minulta itseltäni olisi moni Jumalan ominaisuus jäänyt oppimatta. Muun muassa se viimeinen läksy, että Mirjam, minä sittenkin seison, vaikka et sinä enää uskoisi, niin minä sittenkin seison, minä sittenkin rakastan, minä sittenkin olen läsnä ja minä sittenkin voimassani olen muuttumaton. Vaikka et sinä kokisi mitään, niin minä sittenkin olen läsnä ja minun voimani sittenkin on paljon suurempi. Usko siis syntyy oman tarpeen rehellisestä myöntämisestä, mutta kaiken keskellä se kuitenkin näkee Jumalan suuruuden, hänen voimansa ja se luottaa mihin? Jumalan rakkauteen. Ja vielä ansiottamaan sellaiseen. Ei niin, että minä olisin ansainnut, mutta minä lahjaksi saan. Eikä usko suostu antamaan periksi ja siksi se myöskin näkee suuria. Se näkee Jumalan suuruuden. Se näkee Jumalan voiman toiminnassa. Ja sen takia myöskin oppii tuntemaan Jumalan aina vaan paremmin ja aina vaan syvemmin. Tunteminen ja usko kasvavat. Jumalan tunteminen ja usko häneen kumpikin ikävä kyllä kasvavat usein siellä vastoinkäymisten keskellä, niin kuin tuon kanaanilaisnaisenkin kohdalla. Ei silloin, kun kaikki menee oikein hienosti hyvin ja kun voi kuvitella, että minä itse pystyn, minusta itsestäni on, vaan silloin, kun joutuu toteamaan, että Jumala, minä tarvitsen sinua. Jumala, minä tarvitsen sinua. Ja Jumala, tee jotain. Tee ihan mitä tahansa, mutta tee jotain.